በዓለትን ሳይብላቲን ስርዓት ዘሐለፈ ሰንበት አብ ኢራቅ ወነ ከምዝ በዓለ ኸምልከትን ከሎ ማህበረ ክርስቲያን ኢራቅ በተዓቢ በዓል ምክንያት ቅዱስ አቦና ርሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብታ ሀገር ሐዋርያም ጻሕ ከካይዶ ኸምዝ ጸለዩን አብ ኢራቅ ቅድመ መውዳቅ ስርዓት ሳዳም ሁሴን ማለት ቅድመ 2003 ዓመተ ምህረት አብ ተሐገር ናይ እትርከብ ናይ ከለዳው ስርዓት ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ምእመናን 550 ሺህ ከምዝ ነበሩን ካልኦት 150 ሺህ ድማ አብ ስደት ዝነበሩ ምዃኖም ክምልከትን ከሎ ማሕበረ ክርስቲያን አብ ኢራቅ ቁፅሩ እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ እንክፍለጥ ሕጂ እውን ኣብቲ ሃገር ማሕበራዊ ሰላም ኣዝዩ ዝረሓቐ ምዃኑ ትማሊ ንግሆን 7 ዜጋታት ንሞት ልዕሊ 15 ድማ ንማህሰይቲ ሓደጋ ዝዳረገ ኣብ ቲክሪት ኣብ መደበር ሓይሊ ፀጥታ ዝተፈነወ ናይ ለኪምካ ምጥፋእ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ምስክር እዩ። ካብተን 18 ናይ ኢራቅ ኣውራጃታት ኣብተን 12 ህዝባዊ መረፃ ዝካየደሉ ብምቕራቡ ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ናይ ሽበራ መጥቃዕቲ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ተፈሪሑ ከም ዘሎን እቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ኢራቅ ንግድ ውግእ ኣፅዋር ከስፍሕ ዝኽእል ሃዋህው ይፈጥር ከም ዘሎን ብሓቂ ኣብቲ ከባቢ ዕግርግር እናሰፍሒ ሰላም እናረሓቐ ብምህላው ማሕበረ ክርስቲያን ኢራቅ ምእንቲ ሰላም ይጽልይን ብፍላይ ድማ ኣብ በዓለ ትንሳ እትንሞት ዝሰዓረ ጎይታ ንዒራቅን ህዝባን ንመላእ ማእከላዊ ምብራቅ ሰላም ክጽግው ከም ዝጸለዩ ተመልኪቱ ኣሎ።